Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
តុលាការអ៊ីស្រាអែលកាត់ទោសបុរសម្នាក់ពីបទសម្លាប់សងសឹកក្នុងឃាតកម្មក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនការវាយប្រហារដោយក្រុមតាលីបាន បានសម្លាប់មនុស្សជិត30នាក់ធ្វើឲ្យរបួសជាង300នាក់ការស្លាប់ដោយសារការរញ្ជួយដីនៅអេក្វាទ័របានកើនឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាងឃុំច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខានោះបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
ដូចខ្ញុំនិយាយពីដែរថាពេលនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាវាបបាក់នឹងនិយាយចេញ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាពរបស់កវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកគង់វុនឈឿនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាតុលាការប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ទោសបុរសម្នាក់ដែលបានដឹកនាំការសម្លាប់ដើម្បីសងសឹកកាលពីឆ្នាំ2004និងដុតក្មេងជំទង់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលបានជួយបង្កើតសង្គ្រាម50ថ្ងៃក្នុងតំបន់កាហ្សាតុលាការបានច្រានចោលការសុំទោសពីការមិនបានដឹងរបស់យូសេហ្វហាំបែនដេវីតដោយនិយាយថាបុរសនេះបានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់ក្មេងនោះបុរសនេះរំពឹងថានឹងត្រូវគេអនុវត្តទោសទាន់នៅខែខាងមុខបុរសជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសរួចហើយចំពោះការសម្លាប់នេះដោយម្នាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនិងម្នាក់ទៀតជាប់គុក21ឆ្នាំបុរសទាំង3នាក់បានទទួលកំហុសពីការសម្លាប់ម៉ូហាម៉េតអាប៊ូក្តីអាយុ16ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចាប់មកពីផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិមភាគខាងកើតហើយនាំទៅកាន់ព្រៃមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពើឃាតកម្មនេះគឺជាការសងសឹកនិងការចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់ក្មេងជំទង់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់ដោយក្រុមជីវពលហាម៉ាស់ជិតតំបន់វេសបាំងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់មួយក្រុមបានវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងក្រុងកាប៊ូលនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច28នាក់ហើយធ្វើឲ្យរបួសចំនួនជាង300នាក់ផ្សេងទៀតនេះជាការអះអាងរបស់ប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនេះតម្រង់គោលដៅទៅលើអាគារមួយដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាជាគេហដ្ឋានរបស់ក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានហើយទទួលភារកិច្ចខាងផ្នែកការពារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដោយមានការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតដោយចុចបំផ្ទុះរថយន្តដឹកគ្រឿងផ្ទុះនៅច្រកចូលអាគារនោះក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលមានការថ្កោលទោសពីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីនោះប្រធានាធិបតីប្រទេសអេក្វាទ័របានថ្លែងថាការកសាងប្រទេសពីការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងក្លាឡើងវិញត្រូវចំណាយថវិកាអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rafael Correa បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Porto Viejo ភាគអេសានប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការចុះត្រួតពិនិត្យមើលលើកដំបូងអំពីការខូចខាតនិងមហន្តរាយដែលបង្កដោយការរញ្ជួយដីកម្រិត7កណ្ដាក់សញ្ញា8ហើយបានសម្លាប់មនុស្ស413នាក់រដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួននឹងខ្ចីឥណទាន600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗរួមទាំងធនាគារពិភពលោកផងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ត្រូវគេដឹងថាបានស្លាប់នៅក្នុងការរញ្ជួយដីនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសន្យាការពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងបន្តធ្វើកិច្ចការរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងអំឡុងពេល9ខែដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងលោកថាគេមិនអាចគ្រាន់តែបន្តធ្វើការថ្កោលទោស ភាគីម្ខាងហើយមិនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពនិងកសាងសមត្ថភាពឲ្យមានលទ្ធភាពផ្លាស់ប្ដូរជម្រើសទេហើយលោកថាផ្លូវរត់ទាំងពីរគឺមានតែមួយទេដែលត្រូវធ្វើនោះលោក John Kerry បានចាត់ទុកបញ្ហាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងដែនដីប៉ាឡេស្ទីនជារឿងអតិភិបរបស់លោកនៅពេលដែលលោកក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2013បញ្ហាសំណង់តាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលគឺជារឿងដែលគេមើលឃើញថាជាឧបសគ្គដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការដោះស្រាយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែព្រួយបារម្ភនឹងត្អូញត្អែថាខ្លួនមិនបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មក្នុងផែនការសកម្មភាពលំអិតរួមដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលត្រូវអនុវត្តនៅដើមខែមករាកន្លងមកនោះការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះកើតឡើងដំណាលគ្នាដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯបូរីញូវយ៉កក្នុងដំណើរចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់លោកJohn Kerry ទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Zarif អះអាងថាប្រទេសទាំងអស់គួរតែចាត់វិធានការចាំបាច់នានាដើម្បីដកចេញនូវឧបសគ្គនានាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះទៅកាន់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយការបរទេស Frederica Mogherini សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងលំដាប់ការទូតជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជជែកពីវិធានការរួមគ្នាដែលត្រូវធ្វើប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបន្តរំលោភបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរារាំងកូរ៉េខាងជើងក្នុងការបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីទាំង3ប្រទេសកំពុងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំនេះបានកើតឡើងដំណើរគ្នាដែលកូរ៉េខាងជើងប្រមានធ្វើការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលើកទី5ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខខឺតនិយាយថាការវាយប្រហារតាមដែនអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ទីប្រឹក្សាយោធារដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតំបន់ខឺតបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី16មេសាបានសម្លាប់ Khalid Afer ឬហៅថា Abu Saya ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ Mosul សម្រាប់កិច្ចការយោធាការវាយប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ Shal Asa ដែលស្ថិតនៅជិតមន្ទីរពេទ្យ Salam Hospital ក្រុមគណៈប្រតិភូជាច្រើនបានមកកាន់វេទិកាកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈដែលរដ្ឋ New York ដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលការបោះឆ្នោតនានាបានបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីគ្មានគណៈបកណាមួយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមទាំងស្រុងក្នុងរដ្ឋ New York ទេតែមិនថាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតជាទូទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែរបេក្ខជននាំមុខគណៈបកទាំងពីរនេះនឹងទទួលបានចំនួនប្រតិភូខ្លះលោកស្រី Hillary Clinton បាននាំមុខលោកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Bernie Sanders នៃរដ្ឋ Vermont ចំនួន1,758 ទល់នឹង1,075ប្រតិភូរួមទាំងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ផងដែលសន្យាគាំទ្រលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបាននៅពេលក្រោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការមានដូចតទៅមួយនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាស្រីកំណានរបស់លោកកឹមសុខានោះបានចុះខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនគណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មច្រើនបំផុតជាងពេលណានាទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសចិន3បញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើការតាមផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសថៃ4កងនឹងសេរីភាពរបស់ស្ត្រីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ឈប់ការបំពានប្រភេទត្រីកូរ៉េនៅអាស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាពរបស់កវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកគុណប៊ុនឈឿននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិន លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាដែលលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនឆ្លើយមិនឆ្លងឬអាស្រូវស្នេហាដែលគេចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកនោះនាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសកម្មជននានានិយាយថានាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំកំពុងក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយនៅក្នុងចំនួនរវាងគណៈបកទាំងពីរលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាងខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយតេតិនការចោទប្រកាន់ថានាងបានផ្ដល់សក្ខីកម្មក្លែងក្លាយនិងប្រព្រឹត្តអំពើបេសយាចារដែលធ្វើឡើងដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃស្រីមុំដែលគេចោទថាបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសួរដោយលោកសៀងសុកប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងបន្ទាប់ពីការសាកសួរនោះស្រីមុំពុំបានបញ្ជាក់ថានាងបានទទួលស្គាល់ថាខ្សែអាត់សម្លេងឆ្លើយឆ្លងនោះពិតឬយ៉ាងណានោះទេនាងនិយាយចេញពីក្នុងរថយន្តរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកយ៉ាងដូចនេះថា
ដូចខ្ញុំនិយាយពីដែរដែរថាពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាវាបបាក់នឹងនិយាយចេញ
អ្នកស្រីទ្រីឈូនមេធាវីការពីក្តីឲ្យស្រីមុំថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្រីមុំបានទទួលស្គាល់ឃ្លីបសម្លេងមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលគេចោទថាជាសម្លេងសាសងរវាងនាងនិងលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាស្រីមុំនឹងមិនរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនោះទេទោះបីជាមានការទទួលស្គាល់ឃ្លីបសម្លេងបន្ថែមទៀតក៏ដោយ
ខ្ញុំយល់ថាអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅការចោទប្រកាន់គាត់ទេបើទោះបីជាគាត់ទទួលស្គាល់ក៏ដោយដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្តឹងរកសំណុំរឿងទី1ប្តឹងពីបទបរិហាគេចាហើយការសន្និរបស់ហើយទូអង្គស្រីមុំហើយនឹងហើយបុគ្គលអ្នកនយោបាយម្នាក់នោះវាមិនមែនសន្និរនៅទីសាធារណៈទេគាត់សន្និរជាលក្ខណៈហើយសម្ងាត់ណាអញ្ចឹងមិនមានបទល្មើសទេ
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកសៀងសុកប្រធានអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាកំពុងត្រូវបានយុវជនម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនថាជានិស្សិតនិងត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាស្រីចម្រើនតាមប្រម៉ាញ់រកខុសត្រូវដោយនិស្សិតរូបនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងនោះមានរដ្ឋសភាផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារនេះនិស្សិតស្រីចម្រើនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមលោកនៅបន្តជីកកកាយរឿងអាស្រូវនេះសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈលោកថាស្រីមុំត្រូវតែនិយាយការពិតរឿងរ៉ាវអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់នេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរដោយពួកគេលើកឡើងថាសំណុំរឿងនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលពេញទីចំណែកឯអ្នកវិភាគសង្គមថ្លែងថារឿងរ៉ាវនេះគឺជារឿងដែលធ្លាប់កើតចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋដែលត្រូវគេដឹងថាបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយអ្នករួមរបាំលួងម្នាក់ទំនាក់ទំនងនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបែកបាក់ជាមួយអតីតព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីរបស់ទ្រង់ហើយព្រះកិត្តិនាមទ្រង់ក៏ស្រុតចុះរហូតព្រះអង្គត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកទ្រង់បង្ខំឲ្យចាកចេញជាប្រធានគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនពេជ្រលោកស្រីជីដាខឹសនេះជាការប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលការដែលធ្វើការងារលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងខាងផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ការពៀភាពស្អាតស្អំរបស់ស្រីមុំ
យើងមិនដំបងថាមិនលូកលាន់ទៅក្នុងរឿងបញ្ហាជាបុគ្គលណាយើងមិនលូកលាន់ទេប៉ុន្តែដល់ឥឡូវវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិជាបុគ្គលជាពិសេសគាត់ជាស្ត្រីដូច្នេះយើងចេញមុខមកធ្វើការងារនេះ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់រឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់មកវាយប្រហារលោកកឹមសុខានេះបង្ហាញឲ្យឃើញយុទ្ធសាស្ត្រទុនខ្សោយរបស់គូប្រជែងលោកកឹមសុខា
អ្នកដែលបកកើតសាច់រឿងហ្នឹងឬមួយក៏អ្នកយកសាច់រឿងហ្នឹងយកមកលេងលបាយនយោបាយខ្ញុំគិតថាมันចំណេញមិនទេផ្ទុយទៅវិញគេមើលឃើញអំពីគំនិតនយោបាយរកកផែលសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលមានគុណភាពគេត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍គេត្រូវចាត់អត្ថិភាពបញ្ហាណាគេមិនយកបញ្ហាបុគ្គលអញ្ចឹងយកមកលេងសើចនៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជារបៀបនេះទេ
ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយកម្ពុជាថ្លែងថារឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់នេះគ្រាន់តែជាការបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ សំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ដដាលនេះក៏កំពុងសាបរលាបទៅវិញដែរដោយសំណុំរឿងថ្មីបានមកជំនួសសំណុំរឿងនោះរួមមានការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលោកអ៊ុំសំអាននិងលោកសុឌីណាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនឹងករណីវាយតប់លើស្មៀនមេធាវីម្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអង្គរៈលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវគេរាយការណ៍ថាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយខ្មែរនិយាយថារឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាអាចសាបរលាបទៅបានឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាដោយឡែកប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្លាប់និយាយថាលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបំភ្លឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកផងដែរដោយសារអង្គភាពនេះបានបើកនឹងពិនិត្យកញ្ចប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមសុខាអតីតអនុប្រធានទី1នៃសភារួចហើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មច្រើនបំផុតជាងពេលណាៗទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសចិនបេសកកម្មនេះគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យកសិកម្មក្នុងខណៈពេលដែលអូស្ត្រាលីកំពុងសម្រួលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការផ្ដោតទៅលើការជីករ៉ែលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាពាណិជ្ជករ1000នាក់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីតាំងចំនួន150កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកឱកាសថ្មីដែលបានមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរវិស័យកសិកម្មគឺជាការផ្ដោតដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់គណៈប្រតិភូពាណិជ្ជកម្មដ៏ច្រើនបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីតែត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសចិនបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់អូស្ត្រាលីគឺដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាប្រទេសដែលសេដ្ឋកិច្ចមិនពឹងផ្អែកទៅលើការជីករ៉ែដែលឥឡូវនេះងាកទៅពឹងផ្អែកលើវិស័យដែលមានលក្ខណៈចម្រុះជាងមុនធនាគារបម្រុងរបស់អូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាអាហារនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាង 15% នៅទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយអត្រានេះនឹងកើនលើសពីការនាំចេញរ៉ែដែកនៅឆ្នាំ2030រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគលោក Steven Chobo ថ្លែងថាចិនផ្ដល់ឱកាសល្អៗជាច្រើន
What we want to do is grow Australian exports, grow Australian opportunities for
អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះគឺបង្កើនការនាំចេញរបស់អូស្ត្រាលីបង្កើនឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគរបស់អូស្ត្រាលីហើយប្រសិនបើពួកយើងទទួលបានជោគជ័យពួកយើងដឹងថាពួកយើងនឹងបង្កើតការងារនិងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូស្ត្រាលី
ការទៀមទារបស់ចិនដើម្បីទទួលបានផលិតផលនិងអាហារកសិកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់កំពុងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងទស្សន៍ទាយថាតម្រូវការផ្នែកកសិកម្មរបស់ចិននឹងកើនដល់ 43% នៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនៅឆ្នាំ2050អ្នកផលិតសាច់គោទឹកដោះគោនិងរោមចៀងសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីតម្រូវការរបស់ក្រុមអ្នកវណ្ណៈកណ្ដាលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងនោះចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីហើយកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាន នយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះបញ្ចុះបញ្ជីរាប់ពាន់អ្នកមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមមុខនឹងការបំពានពីសំណាក់ថៅកែរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះខណៈពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបើកឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់នោះការផ្លាស់ប្ដូរចាប់ផ្ដើមមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយតើការធ្វើកំណែទម្រង់នេះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះទាំងនោះវិលត្រឡប់មកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែរឬយ៉ាងណាលោក Steel Sanford រាយការណ៍ពីទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅរាល់ឆ្នាំពលករចំណាក់ស្រុកភូមាប្រមាណ2លាននាក់មកធ្វើការនៅថៃដើម្បីរកប្រាក់បន្ថែមខណៈដែលប្រាក់ខែអបបរមាកើនដល់ប្រមាណ10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះស្រីស្រីបន្តរងការបំពានសម្រាប់ពលករភូមាដូចជាអ្នកស្រីណាងកុងខេមដែលសូមមិនបញ្ចេញមុខបានឲ្យដឹងថាការរស់នៅដោយគ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកធ្វើដំណើរ
មកមីខ
ខ្ញុំធ្វើការគ្មានថ្ងៃសម្រាប់ទេបើខ្ញុំទៅក្រៅខ្ញុំត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពេលខ្លះខ្ញុំសូមឈប់ទៅមើលបងប្អូនខ្ញុំដែលឈឺប៉ុន្តែគេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារឲ្យរួចសិនហើយខ្ញុំទៅបានតែ1ទៅ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះត្រូវត្រឡប់មកវិញភ្លាម
ការនៅដាច់ដោយឡែកពីគេនឹងធ្វើការច្រើនម៉ោងគឺជាឧបសគ្គទូទៅធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះពិបាករកពេលទៅរកបណ្ដាញក្នុងស្រុកឲ្យជួយអ្នកស្រីភឹមសនវីដែលជួយពលករចំណាក់ស្រុកបានឲ្យដឹងថាដំណោះស្រាយគឺត្រូវរកឫសគល់នៃបញ្ហានេះ
យើងពិបាកតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះទាំងនោះព្រោះពួកគេធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះឯកជនពួកយើងជាអ្នកក្រៅពិបាកចូលទៅហើយពួកគេពិបាកចេញមកក្រៅពីមុនអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះជាច្រើនត្រូវបានបំពានប្រាក់ខែសិទ្ធិនិងផ្លូវភេទហេតុដូច្នេះហើយទើបអង្គការមេតត្រូវជួយពួកគេ
ខណៈដែលសំឡេងស្ត្រីធ្វើការតាមផ្ទះនៅអាស៊ីត្រូវបានគេដឹងឮជាងមុនបញ្ហាគោលគឺនៅតែមានដដែលរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការ ILO បានឲ្យដឹងថា 1/4 នៃស្ត្រីធ្វើការនៅអាស៊ីធ្វើការលើស48ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកស្រី Jackie Pollock អ្នកជំនាញមកពីអង្គការ ILO ថ្លែងថាវាជាបញ្ហាទូទៅរបស់អ្នកធ្វើការតាមផ្ទះ
It's a gender issue that the domestic work is not
វាជាបញ្ហា gender ដែលការងារក្នុងផ្ទះមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការងារព្រោះវាជាអ្វីដែលស្ត្រីឬស្ត្រីមេផ្ទះធ្វើដោយមិនបានកម្រៃដូច្នេះពេលអ្នកយកអ្នកណាពីខាងក្រៅមកធ្វើការងារនេះវានៅតែមិនចាត់ទុកថាជាការងារហើយមិនត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ពលករនោះទេ
ខណៈដែលថៃសម្រួលដល់ការធ្វើបានការងារសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកនោះពេលវេលានឹងប្រាប់ថាស្ថានភាពការងារសម្រាប់អ្នកទាំងនោះនឹងប្រសើរឡើងវិញឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងយុគសម័យមុនពេលមានរថយន្តកង់គឺជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃសមរម្យពីទសវត្ស1880ដល់ទសវត្ស1910ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់កង់រហូតធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលពោពេញទៅដោយអ្នកជិះកង់ចំពោះអ្នកជិះកង់ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីកង់ក៏ជាមធ្យោបាយសម្រាប់បង្ហាញពីភាពឯករាជ្យផងដែរកម្មវិធីមួយនៅសារមន្ទីរជាតិនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិករបស់វិទ្យាស្ថាន Smithsonian បង្ហាញភ្ញៀវទេសចរអំពីសេរីភាពដែលទទួលបានតាមរយៈស្ត្រីជិះកង់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងផ្នត់គំនិតសង្គមអ្នកស្រីជូនសូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសារមន្ទីរជាតិនាងហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសួស្តីខ្ញុំលូវីសនេះជាស៊ីលវីម៉ូដែល D ឆ្នាំ1898របស់ Gentronville Company Reliant ម៉ូដែល E ក្រោយប្រហែលជាមានប្រាំង
Julie Garner សម្ដែងជាតួស្រីក្នុងរឿងប្រឌិត Wheel Woman ក្នុងទសវត្ស1890
នាងគឺជាមនុស្សស្រីសាមញ្ញម្នាក់នាងជាប្រពន្ធនិងម្ដាយរបស់កូន2នាក់នាងបានធ្វើដំណើរសងព្រេងរបស់នាងតែម្នាក់ឯងវាពិតជារំភើបណាស់សម្រាប់នាងព្រោះនាងមិនដែលចេញទៅក្រៅតែម្នាក់ឯងនោះទេ
ក្នុងការជិះកង់ក្នុងសារមន្ទីររបស់Garner គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរស់រានតួសម្ដែងពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាតួអង្គសម្ដែងក្នុងរឿងប្រឌិតឬរឿងពិត ដែលនាំមកជូនភ្ញៀវទេសចរនៅប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកពិតៗយើងមិនត្រឹមតែមានព័ត៌មានដែលយើងជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរយល់ដឹងប៉ុណ្ណោះទេយើងថែមទាំងអាចឆ្លើយសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះទៀតផងប្រធានបទនៃកម្មវិធីនេះគឺការជីកង់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងទសវត្ស1890និងថាតើការជីកង់ជួយឲ្យមនុស្សស្រីទទួលបានឯករាជ្យយ៉ាងដូចម្តេច
លោក Roger White អ្នកមើលការខុសត្រូវពីពាន់នេះថាអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជីកង់កាលពីចុងទសវត្ស1860
កង់ត្រូវបានគេកែច្នៃជាច្រើនដងប៉ុន្តែមានតែបរោះជីកបានមកដល់ទសវត្ស1890គេផលិតតួកង់ទៀបជាងមុនដែលអាចឲ្យមនុស្សស្រីជីកបានន
េះជាកង់សម្រាប់មនុស្សស្រីវាមានតួទៀបដូច្នេះមនុស្សស្រីស្លៀកសំពត់អាចដាក់ជើងបានយ៉ាងស្រួលហើយសំពត់មិនចូលច្រវាក់កង់នឹងកាំកង់នោះទេដូច្នេះវាមិនជាប់សំពត់នៅពេលខ្ញុំជីក
ការជិះកង់បង្កើតឲ្យមានចលនាស្លៀកពាក់សមហេតុផលដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ស្ត្រីមិនចាំបាច់ពាក់អាវរឹបនិងខោរឹបផ្សេងទៀតទេខោជើងប៉ោងគឺពេញនិយមនៅពេលនោះ
នៅពេលមានកង់មនុស្សស្រីមានសេរីភាពក្នុងការចេញទៅក្រៅពួកគេអាចជិះកង់ដើរលេងនិងទៅជាមួយមិត្តភក្តិបានគេថែមទាំងបង្កើតក្រុមស្ត្រីជិះកង់ទៀតផង
អ្នកសិក្សាពីប្រវត្តិកង់និយាយថាឥទ្ធិពលនៃការជិះកង់លើស្ត្រីមិនគួរមើលរំលងនោះទេលោកស្រី Susan Anthony ដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងចលនាលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសតវត្សទី19បានហៅកង់ថាជាម៉ាស៊ីនសេរីភាព
តើអ្នកគាំទ្រស្ត្រីឲ្យបោះឆ្នោតឬទេបាទដូច្នេះមែនល្អណាស់ខ្ញុំគិតថាដោយឥឡូវនេះខ្ញុំមានពេលទំនេរច្រើនជាងមុនដោយសារខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនសេរីភាពខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបុព្វហេតុសង្គមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងចលនាគាំទ្រស្ត្រីឲ្យបោះឆ្នោតឬចលនាបង្អាក់តើអ្នកគិតថាខ្ញុំគួរចំណាយពេលធ្វើអ្វីល្អជាង
តួសម្ដែងរូបនេះដាក់របស់មួយចំនួនដែលអ្នកជិះកង់និយមដាក់ក្នុងកន្ត្រកដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវងឿងឆ្ងល់
មានអ្វីក្នុងកន្ត្រកកង់ខ្ញុំជ័យវាពីម៉ាជីអ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំមនុស្សធ្វើដំណើរទៅក្រៅពួកគេចង់ចងចាំដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេកាមេរ៉ារបស់ម៉ាជីមានឡេន2ដូចផ្នែកមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងអាចថតរូបបានទាំងពីរ
មន្ត្រីធ្វើការនៅសារមន្ទីរនេះសង្ឃឹមថាកម្មវិធីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរស់រានជួយធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចង់មកសារមន្ទីរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បឹង Great Lakes កំពុងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីបញ្ជៀសត្រីកូរ៉ាំងអាស៊ី VOA បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លើកទី1ស្ដីពីគម្រោងដើម្បីលុបបំបាត់កន្លែងច្រកចិញ្ចូវរបស់ត្រីនោះក្នុងអំឡុងពេលទឹកជំនន់នៅក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2012អ្នកស្រី Erica Seller រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Fort Wayne, Rhode Indiana លោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កន្លែងដីខ្ពស់ប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រកាត់តាមវាលភក់ Eagle នៅរដ្ឋ Indiana តំបន់ដីសើមមានទំហំ290ហិកតាពេលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងហើយទឹកក៏រលាយទន្លេបានលិចតំបន់វាលភក់នោះ
Basically a whole bunch of federal stakeholders and state stakeholders
អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរដ្ឋនិងសមាជិកក្នុងសហគមន៍យើងបានរួបរวมគ្នាដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបំបែកជលសីមាដើម្បីបញ្ឈប់ត្រីកូរ៉េដែលកម្រឃើញមកពីតំបន់អាស៊ីមិនឲ្យចូលក្នុងបឹងអេរី
ត្រីកូរ៉េអាស៊ីស្ថិតនៅក្បែរទន្លេ Wabash ពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឬទឹកកករលីរហ័សវាលភក់ដែលភ្ជាប់នឹងទន្លេ Maumee បានហូរចូលក្នុងបឹងអេរីដែលជាប់បឹង Great Lake បើត្រីកូរ៉េអាស៊ីទៅដល់បឹងទាំងនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាវាអាចជាមហន្តរាយដល់ប្រព័ន្ធអេកូបរិស្ថានទាំងមូល
They're voracious eaters. They eat the microscopic organisms.
ត្រីទាំងនោះស៊ីមិនឈប់វាស៊ីសត្វតូចៗក្នុងទន្លេនិងបឹងរបស់យើង
ប្រភេទសត្វក្នុងទន្លេនិងបឹងនោះគ្មានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរស់កន្លែងដីខ្ពស់រារាំងត្រីកូរ៉ាំងហើយនឹងប្រភេទត្រីជាង200ប្រភេទទៀតមិនឲ្យចូលបឹង Great Lake ដែលពួកវាអាចបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់តាំងពីឧស្សាហកម្មនាវាដឹកជញ្ជូនដល់ការនេសាទរបងលួសដែលអាចរំកិលបានត្រូវបានដំឡើងជារបាំងប៉ុន្តែលោកដួនរិទ្ធមិនជាវិស្វករដែលបានធ្វើការកន្លែងដីខ្ពស់នោះថាមានការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
First and foremost it was working in a marsh we had restored it as a wetland
មុនដំបូងគេត្រូវធ្វើការនៅវាលភក់យើងបានធ្វើឲ្យវាคล้ายជាតំបន់ដីសើមហើយឥឡូវដីយ៉ាងច្រើនបានហូរចូលក្នុងតំបន់ភក់នោះ
គម្រោងនេះមានភាពស្មុគស្មាញដែលមានការធ្លាក់ភ្លៀងច្រើននៅនីតិខរដូវនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ប៉ុន្តែរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបានធ្វើឲ្យវិស្វករបញ្ចប់គម្រោងនោះមុនការគ្រោងទុកភ្នាក់ងារអភិរក្សនិយមរដ្ឋនិងគម្រោងដីសើមទន្លេឥឡូវនេះនឹងរក្សាកន្លែងនោះ
We will keep it mowed and then check it for burrowing animals to make sure that no
ground. យើងនឹងកាត់ស្មៅហើយថែទាំកុំឲ្យមានរោងសត្វស្ការឬសត្វផ្សេងទៀតបង្កបញ្ហាដល់កន្លែងដីខ្ពស
់វិធានការចុងក្រោយនៃគម្រោងនេះរួមមានការបន្ថែមផ្លូវដើរនៅតំបន់ខ្ពស់ហើយនឹងដាំរុក្ខជាតិដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅនីតិខរដូវ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមរណភាពរបស់កវីនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាគឺលោកកុងប៊ុនឈឿននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនគ្រោងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថាគ្មានផ្លូវកាត់សម្រាប់ទួរគីលើបញ្ហាធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់វីសានៅសហភាពអឺរ៉ុបទេក្រុមប្រឆាំងនៅសេរីពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាព
តទៅនេះលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកណាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងយីបានដាក់គម្រោងការបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីអ្វីមួយដែលក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាជាការរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតនៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជានេះបតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនដែលទើបទទួលមុខតំណែងថ្មីដោយសារការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22មេសានេះលោកវ៉ាងយីគ្រងនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប Jean-Claude Juncker បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសទួរគីចាំបាច់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌសេសសល់នានាមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ទិដ្ឋាការឬវីសាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគី Ahmed Davutoğlu បានប្រមាណថាប្រសិនណាបើសហភាពអឺរ៉ុបមិនបើកឲ្យពលរដ្ឋរបស់លោកធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់ទិដ្ឋាការឬវីសានៅខែមិថុនាទេប្រទេសទួរគីរបស់លោកនឹងមិនជួយបញ្ឈប់ការហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍ទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែរលោក Juncker បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមសភាក្រុមប្រឹក្សាសភាអឺរ៉ុបថាចាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាបានចូលជាធរមានចំនួនមនុស្សធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដោយប្រើទូកចូលមកពីប្រទេសទួរគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចមានការថយចុះក៏ប៉ុន្តែលោកថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីដំណើរការវីសាជាមួយនឹងទួរគីនៅឡើយទេកំណើននៃអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅភាគខាងជើងប្រទេសបានធ្វើឲ្យតំណាងគណៈបកជំទាស់ផ្អាកការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រុងហ្សឺណែវបាននិយាយថាក្រុមជលនិយមបានគ្រប់គ្រងក្រុមគណៈបកជំទាស់នៃប្រទេសសេរីហើយដោយបានបំផ្លាញការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសសេរីអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអាឡេសៀបូកូដាវគិនបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Russian Tass News Agency ថាការផ្អាកមិនចូលរួមរបស់ក្រុមគណៈប្រតិភូប្រឆាំងក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមគណៈប្រតិភូនេះត្រូវគ្រប់គ្រងពីក្រុមជ្រុលនិយមដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់មួយក្រុមបានវាយប្រហារដោយការបាញ់កំភ្លើងនឹងការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងក្រុងកាប៊ូលនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច30នាក់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសចំនួនជាង327នាក់ទៀតនេះជាការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារនេះតម្រង់គោលដៅទៅលើអាគារមួយដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាជាគេហដ្ឋានរបស់ក្រុមកងកម្លាំងសន្តិសុខពិសេសរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាហ្វហ្គានីស្ថានហើយទទួលភារកិច្ចខាងការផ្នែកការពារមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក ការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដោយមានការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតដោយចុចបំផ្ទុះរថយន្តដឹកគ្រឿងផ្ទុះនៅឯច្រកចូលអាគារនេះបតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសេដិកសេដិកីក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដែលមានការថ្កោលទោសពីប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីនោះក្តីបារម្ភនិងភាពតបប្រមល់កាន់តែមានកំណើនឡើងនៅក្នុងចំណោមឪពុកម្ដាយជាច្រើនដែលរស់នៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនដោយសារតែដីនិងទឹកកខ្វក់ក្រំដីការខឹងសម្បានេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីនិស្សិតអនុវិទ្យាល័យចំនួន7500នាក់បានកើតជំងឺដែលទំនងជាបង្កពីជាតិពុលគីមីកខ្វក់នៅក្បែរទីតាំងរបស់ពួកគេរស់នៅនោះទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានរាយការណ៍ថាមាននិស្សិតចំនួន493នាក់មកពីសាលាភាសាបរទេស Changju Foreign Language School នៅក្នុងខេត្តជិងស៊ូបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលគេពិនិត្យឃើញថាមានរោគរលាកស្បែករលាកតោងសួតការខ្វះជាលិកាឈាមសហើយមានករណីជំងឺមហារីកមួយចំនួនដូចជាមហារីកឈាមផងដែរក្រុមឪពុកម្ដាយទាំងនោះសង្ស័យថារោគសញ្ញានានាទំនងជាកើតឡើងដោយសារដីនិងទឹកកខ្វក់ក្រំដីដែលនៅជិតរោងចក្រផលិតថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតជាច្រើននៅជិតសាលារៀនទាំងនោះប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានថ្លែងថាប្រទេសសូដានីកំពុងប្រឈមមុខពីការគំរាមជាក់លាក់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាប្រទេសរបស់លោកជាមួយនឹងរាជាណាចក្រសូដានីគឺជារឿងពិសេសចាំបាច់លោក François Hollande បានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពេលជួបប្រជុំជាមួយនឹងមហាក្សត្រ Abdullah នៅក្នុងក្រុងអាម៉ាន់មហាក្សត្រ Abdullah បានអះអាងថាប្រទេសសូដានីឈរគៀកស្មាជាមួយនឹងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនិពន្ធគង់បងឈឿនដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជានៅទសវត្សរ៍60បានទទួលមរណភាពដោយជំងឺមហារីកនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌ថ្លែងថាមរណភាពរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌ខ្មែរលោកហូរិយស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នេះគឺជាបទរំដួលដងសឹងសង្កែដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនដែលទើបតែទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17មេសាឆ្នាំ2016លោកមានអាយុ77ឆ្នាំលោកបានទទួលមរណភាពដោយសារជំងឺមហារីកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ការទទួលមរណភាពរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿននៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសកើតមានឡើងក្រោយមួយថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃអ្នកស្រីប៊ុនឈឿនសូមីរ៉េនកូនស្រីរបស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកគង់ប៊ុនឈឿនថាទោះបីជាខ្ញុំព្យាយាមមកពីប្រទេសផ្សេងយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែគឺនៅតែយឺតពេលដែលមិនអាចមើលឃើញដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកប៉ាខុសគ្នាតែ5ម៉ោងប៉ាចាក់ចេញពីខ្ញុំបាត់កូនស្រឡាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ប៉ាបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរីឯលោកមុតថារីកូនប្រសាលោកគង់ប៊ុនឈឿនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកផងដែរថាថ្ងៃ17មេសានាឆ្នាំ1975បនប៉ុលពតបានបំបែកឪពុកខ្ញុំបងប្រុសប្អូនប្រុសខ្ញុំនិងម៉ាក់ធំបាត់ទៅជារៀងរហូតថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ2016បានមកឆក់យកជីវិតមនុស្សល្អម្នាក់ទៀតដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចជាឪពុកថ្មីបាគាត់ជាឪពុកក្មេកកវីនិពន្ធម្នាក់នេះគាត់ជាឪពុកដែលពោពេញទៅដោយព្រមវិហារធម៌លះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដល់កូនកូននិងភរិយាព្រមទាំងចៅខ្ញុំរស់ក្បែរគាត់ជិត20ឆ្នាំក្នុងនាមជាកូនប្រសាគាត់មិនដែលមានពាក្យសម្ដីធំអ្វីដាក់កូនចៅឡើយលោកមុតថារីបានរំលឹកដល់បណ្ដាំរបស់កវីម្ចាស់ស្ទឹងសង្កែនេះថាអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយល្មមមិនឈប់ទៅការលួចចម្លងរបស់គេគឺត្រូវខំប្រឹងប្រែងកោះកកាយប្រើគំនិតខ្លួនឯងនោះប្រសិនបើបានល្បីគឺល្បីពោពេញទៅដោយភាពមោទនៈ
ដងស្ទឹងសង្កែខែលិញផុតទៅតោះចូលយាមផ្លូវ
លោក
គង់ប៊ុនឈឿនគឺជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងនិងប្រឡោមលោកដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទសវត្ស60ស្នាដៃតែនិពន្ធចម្រៀងរបស់លោកជាច្រើនត្រូវបានច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រសិទ្ធនាមថាជាអធិរាជសម្លេងមាសលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2000ហើយបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសបន្ទាប់ពីលោកបានសរសេរសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថាជោគវាសនាតាត់ម៉ារីណាដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោកសៀវភៅនោះបានរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងតាត់ម៉ារីណាដែលរងការវាយប្រហារដោយការចាស់ទឹកអាស៊ីតដោយប្រពន្ធរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម្នាក់លោកថៃនរៈសាត់ស្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុនៃការភៀសខ្លួនរបស់លោកគង់មុនឈឿននោះទេតែថាមរណភាពរបស់លោកគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សម្នាក់ក្នុងវិស័យវប្បធម៌
អូមានអីទេអូនមានតែការរួមចំណែកស្ដាយស្នោះសោកស្ដាយអ្នកដែលបានរួមចំណែកជាមួយនឹងអសរសាស្ត្រនិងអសរសិល្ប៍ខ្មែរមករូបប៉ុណ្ណឹងតែគាត់បានរៀបចាក់លោកទៅវិជាការបាត់បង់មួយក្នុងធនធានមនុស្សលើវិស័យវប្បធម៌ដែរ
មុនពេលលោកបានលាចាកពីលោកនេះទៅលោកគង់មុនឈឿនបានសរសេរកំណាព្យមួយនិយាយពីឆន្ទៈរបស់អ្នកសរសេរដែលមិនលុះទៅតាមអំណាចទឹកប្រាក់នៅក្នុងពីរឃ្លាដំបូងនៃអត្ថបទកំណាព្យនេះលោកគង់មុនឈឿនបានសរសេរថាក្នុងមួយជីវិតឥតប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីសេរីដើម្បីសរសេរបើនិពន្ធតាមតែបញ្ជាគេដូចយកមជុលដេកបិទមាត់ខ្លួនឯងតម្លៃទឹកខ្មៅនៅត្រង់សច្ចៈទូគុកច្រវាក់មិនញញើតក្រែងបើឃើញភ្លើងហើយបែរជាថាផ្សែងគឺក្បត់ខ្លួនឯងមុនក្បត់អ្នកអានលោកបានចាប់កំណើតនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ1939នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្នាដៃបទចម្រៀងដែលនៅមានការនិយមចូលចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានដូចជាបទពលទូអភ័ព្វនិងបទផ្គរលាន់ប៉ៃលិនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏រំជួលចិត្តមួយអំពីស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយបានបើកកកាយមិនត្រឹមតែអំពីសង្គមមួយដែលមានការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនៅលីវតែត្រូវបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងអំពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព Gender នេះផងដែរអ្នកស្រីជួយហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលវីដេអូឯកសាររយៈពេល4នាទី1ដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង SK2 ដ៏ធំរបស់ជប៉ុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជោគវាសនារបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យសំឡេងស្ត្រីអាយុលើស27ឆ្នាំដែលមិនទាន់បានរៀបការលាន់ឮយ៉ាងកងរំពងដែលវីដេអូនេះបានលើកឡើងពីភាពភ័យខ្លាចក្នុងការរងការមាក់ងាយថាជាស្ត្រីក្រមុំចាស់ឬជាភាសាចិនហៅថាឈឹងងីនៅក្នុងប្រទេសចិនជាធម្មតាស្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជីវិតរបស់ពួកគេមានចន្លោះប្រហោងប្រសិនបើពួកគេមិនបានរៀបការហើយជាញឹកញាប់ពួកគេរងសម្ពាធឲ្យរៀបការនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅលើគេហទំព័របណ្ដាញសង្គម Weibo ដែលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះត្រូវបានគេទស្សនារាប់សិបម៉ឺនដងក្នុងរយៈពេលត្រឹមប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនោះគេឃើញថាមានពាក្យពេចន៍លើកទឹកចិត្តច្រើនជាងពាក្យរិះគន់អាក្រក់អាក្រក់ទៅលើស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការនោះអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថា Namicher បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់ថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវមានភាពម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងនិងត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយរីករាយនាង Selena Lu ដែលជាស្ត្រីមិនទាន់រៀបការមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងស្វែងរកគឺផ្សេងពីនេះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំស្វែងរកស្នេហាពិតប្រាកដមួយបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវរៀបការនៅអាយុ30ឬ40ឆ្នាំក៏មិនអីដែរលោកស្រីយួនយិនអ្នកនិពន្ធមួយរូបបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកស្រីនៅក្នុងកាសែត The Telegraph លោកស្រីថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំវាគឺជាការវាយប្រហារដ៏សាហាវមួយទៅលើស្ត្រីនៅលីវដែលឈ្លាសវៃនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រសិនបើអ្នកទស្សនាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន SK2 នោះជារឿយៗក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផ្ទាល់គឺជាអ្នកដែលចាក់ឈ្គាលនៅក្នុងរឿងដ៏ឈឺចាប់ទាំងអស់នេះ ក្រុមហ៊ុន SK2 ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនកំពុងលើកឡើងវិធីវិជ្ជមានមួយដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីជនជាតិចិនឲ្យរួចផុតពីសម្ពាធទាំងអស់នោះសារមួយទៀតដែលពួកគេចង់ផ្សព្វផ្សាយគឺថាស្ត្រីជនជាតិចិនសពថ្ងៃទទួលបានការអប់រំច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ពួកគេមិនទាន់ចង់រៀបការនោះទេប្រសិនបើការនៅលីវអាចឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងមុននៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមលោកស្រី Leta Hong Fincher អ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនមិនទាន់រៀបការការកើនឡើងនៃវិសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសចិនឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា leftover women the resurgence of gender inequality in china ដែលលោកស្រីមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាដល់វីដេអូនោះជាមួយនឹងចំនួនប្រជាជន1370លានអ្នកប្រទេសចិនមានបុរសច្រើនជាងស្ត្រីហើយអត្រាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបុរស105អ្នកធៀបនឹងស្ត្រី100អ្នកប៉ុន្តែមុននេះគោលនយោបាយមានកូនតែមួយដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាព gender របស់ប្រទេសនេះយកតាមលោកជាងប៉ៅឆឹងសាស្ត្រាចារ្យនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ីអានជាវថងបានឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិចិនមានច្រើនជាងស្ត្រីចំនួន36លានអ្នកនៅក្នុង3ទសវត្សរ៍មុនឆ្នាំ2010ក្នុងរយៈពេលនោះជាពេលមួយដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រមាណ20លានអ្នកបានធ្វើការរំលូតកូនពីព្រោះតែកូនក្នុងផ្ទៃរបស់ពួកគេគឺជាកូនស្រី
政府的政策导致着这种对女性的歧视和男女。
លោកជាងថ្លែងថាបើយោងតាមទ្រឹស្ដីប្រទេសចិនគួរតែមានការបារម្ភតិចតួចអំពីបញ្ហាស្ត្រីក្រមុំចាស់ផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាកំលោះចាស់តែគេប្រៀបប្រដូចទៅនឹងមេឃធាងដែលគ្មានផ្លែផ្កាឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា bear branches គួរតែជាការបារម្ភធំជាងបញ្ហាស្ត្រីក្រមុំចាស់ទៅវិញដោយសារតែមានការប៉ាន់ប្រមាណថាបុរសជនជាតិចិនយ៉ាងហោចណាស់ជាង24លានអ្នកនិងគ្មានស្ត្រីចិនដើម្បីរៀបការទេនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកជាងថ្លែងថាជាទូទៅស្ត្រីស្វែងរកដៃគូជីវិតដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមលោកថ្លែងបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីជនជាតិចិនមានការអប់រំខ្ពស់ជាងមុនហើយមានភាពឯករាជ្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយមិនមានបុរសដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់គ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកជាងថ្លែងបន្ថែមថាដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមគឺថាជនជាតិចិនដែលនៅលីវសពថ្ងៃត្រូវបានផ្គូផ្គងរវាងស្ត្រីកម្រិត A ជាមួយនឹងបុរសកម្រិត D
甲女性嘛，就是过剩的女性呢，都是层次比较高的女性。
លោកជាងថ្លែងបន្ថែមថាបាតុភូតរវាងស្ត្រីកម្រិត A ជាមួយនឹងបុរសកម្រិត D មានន័យថាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនមិនទាន់រៀបការជារឿយៗមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមខណៈដែលកំឡោះចាស់ភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមិនមានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមឬមានស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងការកើនឡើងនៃការចំណាយទៅលើអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការចិញ្ចឹមប្រពន្ធគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់កំឡោះចាស់ទាំងនោះក្នុងការរៀបការពិសេសនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសចិនมันមានដំណោះស្រាយងាយស្រួលក្នុងការកែកលការផ្សំផ្គុំដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកជាងមានសុតិធិនិយមថាទៅថ្ងៃអនាគតឪពុកម្ដាយដែលមានគំនិតសេរីនិយមនឹងមានអារម្មណ៍ធម្មតាចំពោះជម្រើសរបស់កូនស្រីដែលមិនទាន់រៀបការរបស់ពួកគេលោកស្រីចាងជីងស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនបដិសេធចំពោះការលើកឡើងនេះលោកស្រីថ្លែងថាប្រតិកម្មទៅលើបញ្ហាស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការគឺជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបៀបវិរៈកំបាំងមុខមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសក្នុងការដាក់កំហិតទៅលើស្ត្រីដោយប្រើប្រាស់ការរៀបការនោះដោយសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកាន់កាប់ដោយរដ្ឋដែលជ្រើសរើសយកតែបុគ្គលិកប្រុសហើយភ្ជួរការងារស្ត្រីមុនបុរសនោះលោកស្រីថ្លែងថាគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានធ្វើឲ្យមានការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីនិងវិសមភាព gender កាន់តែអាក្រក់ជាងមុនលោកស្រីចាងបានរិះគន់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងថាខ្វះទស្សនវិស័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិសមភាព gender បន្ទាប់ពីលោកបានជំរុញឲ្យស្ត្រីយកសុភមង្គលគ្រួសារជាធំក្នុងខណៈពេលដែលលោកថ្លែងទៅកាន់អង្គការសហព័ន្ធស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ទោះជាមានឬគ្មានការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការកើនឡើងនៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីដែលមានអាយុច្រើនតែមិនទាន់រៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនអាចនៅរ៉ាំរ៉ៃរយៈពេលវែងលោកស្រីថ្លែងថាប្រទេសចិនឥឡូវនេះក្លាយជាប្រទេសអ្នកមានតាមទ្រឹស្ដីនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការលើកទឹកចិត្តលើកកម្ពស់និងរំដោះសេរីភាពស្ត្រីប៉ុន្តែភាពរុងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនាពេលឥឡូវនេះมันមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ស្ត្រីនោះទេស្ត្រីគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានគេភ្ជួរការងារមុនហើយក៏ជាអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនដើម្បីចំអិនអាហារផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz
និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង 8 កន្លះដល់ម៉ោង 9 កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពី22ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់បំផុតមួយក្នុងបណ្ដាឧក្រិដ្ឋកម្មអាក្រក់អាក្រក់ប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសតវត្សទី20បានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរ័នដាពួកបរិសុទ្ធស្ត្រីនិងកុមារជាង800000នាក់បានត្រូវសម្លាប់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃនៃអំពើហិង្សាហួសនិស្ស័យការសម្លាប់ទាំងនេះដែលបានត្រូវគ្រងនិងបាក់ដៃដោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយពួកជនអំបូហ៊ូទូកាលពីពេលនោះបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ1994មួយថ្ងៃក្រោយពីយន្តហោះមួយគ្រឿងដែលដឹកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរ៉ុនដានិងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានត្រូវបាញ់ធ្លាក់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអំបូទុតស៊ីដែលជាពួកជនអំបូភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ7លាននាក់បានត្រូវយកធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារជាពិសេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកជនអំបូហ៊ូទូដែលមិននិយមជ្រុលខាងនយោបាយនិងពួកជនអំបូធ្វ៉ាដែលមានសមានចិត្តក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរត្រូវចេញផ្សាយនៅពេលរំលឹកដល់ខួបឆ្នាំទី22នៃការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍នេះថាយើងផ្ដល់កិត្តិយសមិនមែនតែដល់ពួកជនរងគ្រោះប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយណាដែលបានប្រថុយប្រថានជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងការជួយមនុស្សឯទៀតឯទៀតនិងដល់ពួកអ្នកនៅរស់ដែលនៅតែចងចាំអំពីអំពើខុសឃើទាំងនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរំលឹកអំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះដើម្បីរំលឹកខ្លួនយើងអំពីមនុស្សជាតិរួមរបស់យើងនិងការបដិញ្ញារួមរបស់យើងក្នុងការការពារពួកជនស៊ីវិលនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាភាពខុសខើធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះនឹងមិនមានទៀតទេកាលពី2ទសវត្សកន្លងទៅនេះប្រទេសរ៉ុនដាបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងការបញ្ចប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់អាក្រក់ទាំងនេះនិងក្នុងការកសាងអនាគតមួយមានសន្តិភាពនិងមានភាពសម្បូររុងរឿងជាងមុនសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការរារាំងមិនឲ្យភាពខុសខើសានអាក្រក់អាក្រក់ទាំងនោះនិងការសម្លាប់ប្រឡាយពុសាកើតមានទៀតទេហើយនឹងធ្វើការជាមួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសរ៉ុនដានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចក្នុងការនាំយកពួកជនមានការទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពសហយងក្នុងទាំងនោះទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោស
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជែងលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតីពេត្រូផូរ៉ូសេនកូនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីថាតើនេះជាការដោះដូរជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ី2នាក់ដែលត្រូវកាត់ទោសដោយក្រុងគៀវឬយ៉ាងណានោះទេ លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Petro Poroshenko បានអះអាងថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានយល់ព្រមនឹងគម្រោងការនេះហើយតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការដោះលែងអ្នកបើកបរយន្តហោះនិងជនជាតិរុស្ស៊ី2នាក់ផងដែរអាញាធិបតីប្រទេសបែលហ្សិកនិយាយថាខ្លួនមានភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនោះកំពុងមានបំណងវិលត្រឡប់មកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបវិញនាយកមជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានបង្ហាញថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធភេរវកបរទេសកំពុងចង់វិលត្រឡប់មកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបវិញមិនត្រឹមតែមកកាន់ប្រទេសបែលហ្សិកទេតែសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារក្រុមប្រតិភូជាច្រើនបានមកកាន់វេទិកាកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈពេលដែលរដ្ឋញូវយ៉កដែលស្ថិតនៅភាគឦសានប្រទេសអាមេរិកធ្វើការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលការបោះឆ្នោតនានាបានបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីខាងមុខគ្មានគណៈបកណាមួយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមទាំងស្រុងក្នុងរដ្ឋញូវយ៉កទេតែមិនថាឡើយគណៈបកណាឈ្នះសម្លេងឆ្នោតទូទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះឡើយបេក្ខជននាំមុខទាំងពីរគណៈបកនេះនឹងទទួលបានចំនួនប្រតិភូខ្លះជាមិនខានលោកស្រី Hillary Clinton បាននាំមុខលោកប្រធានសមាជិក Bernie Sanders នៃរដ្ឋ Vermont ចំនួន1758ទល់នឹង1075ប្រតិភូរួមទាំងប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ផងដែរដែលសន្យាគាំទ្រលោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតបានវិញរដ្ឋញូវយ៉កមានចំនួនប្រតិភូ291នាក់ចំណែកលោកត្រាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលចំនួនប្រតិភូ744រូបនៅពេលដែលលោក Ted Cruz ប្រធានសមាជិករដ្ឋតិចសាសទទួលបានសម្លេងប្រតិភូ559រូបហើយលោកអភិបាលរដ្ឋ Ohio John Kasich ទទួលបានចំនួនប្រតិភូ144រូបនោះ
South America VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនវ៉ាងជីបានដាក់គម្រោងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2ថ្ងៃនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីអ្វីមួយដែលក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាជាការរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺធ្វើឡើងតាមការអញ្ជើញរបស់លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាក់សុខុនដែលទើបទទួលមុខតំណែងថ្មីដោយការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលថ្មីថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងលំដាប់ការទូតជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជជែកពីវិធានការរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងបន្តរំលោភបំពានសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរារាំងកូរ៉េខាងជើងដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែព្រួយបារម្ភនឹងត្អូញត្អែថាខ្លួនមិនបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពលំអិតដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលត្រូវអនុវត្តនៅដើមខែមករាកន្លងមកនោះទេប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសទួរគីចាំបាច់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌសេសល់បន្ថែមទៀតនៅមុនពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរដោយពលរដ្ឋទាំងនោះដោយមិនចាំបាច់ធ្វើទិដ្ឋាការឬវីសា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.